Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius aplankė Dievo motinos šventovę netoli Romos. Hebrajiškai kalbančių katalikų piligrimų grupė susitiko su popiežiumi. Šeimos gyvenimas tai ir tikėjimo kelionė, rašo Leonas XIV, atsakydamas į šeimos motinos laišką. Europos bažnyčių atstovai paskelbė pareiškimą, artėjant šių metų kūrinijos laikui. Tikėjimo mokymo dikasterijoje dirbančio kunigo, tiriančio seksualinio išnaudojimo bylas, interviu Meksikos katalikų žiniasklaidai. Turkijos katalikai laukia popiežiaus Leono XIV vizito, sako Izmiro arkivyskupas. Pastarąsias kelias dienas popiežius praleido vasaros rezidencijoje Castel Gandolfe. Paskutinę dieną prieš grįžimą į Vatikaną, antradienį rugpjūčio 19-ąją, jis privačiai aplankė Mentorelos Dievo motinos šventovę už 20 km į rytus nuo Romos. Leonas XIV valandėlę pasimeldė šventovėje, taip pat susitiko su lenkų vienuoliais rezurekcionistais, kurie rūpinasi šią šventovę. Rezurekcionistų, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo kongregacija 19 amžiaus pradžioje Paryžiuje įkūrė 3 emigrantai iš buvusios abiejų tautų respublikos, priversti bėgti po pralaimėto 1830-31 metų sukilimo. Vienas jų, kunigas Jeronimas Kaisevičius, kilęs iš Vilkaviškio vyskupijos Gelgaudiškio parapijos. Mentorela laikoma viena seniausių Marijos šventovių Italijoje. Ji įkurta Apeninų kalnų šlaite daugiau kaip 1000 metrų aukštyje už 10 kilometrų į rytus nuo Romos. Pagal tradiciją šioje vietoje meldėsi šventasis Benediktas Nursietis. Šalia šventovės yra ola, kurioje šventasis gyvenęs kaip atsiskyrėlis. Pirmoji koplyčia buvo pastatyta apie 510 metus. O dabartinę bažnyčią 11 amžiuje pastatė benediktinai. Vėliau šventovę prižiūrėjo įvairios vienuolijos, o dabar ji patikėta rezurekcionistams. Mentorelos apylinkės garsėja gražia gamta. Šią vietą buvo pamėgęs popiežius Jonas Paulius II. Jis čia lankydavosi dar būdamas studentas, taip pat vėliau kaip Krokuvos arkivyskupas, ir jau kaip popiežius. Jie gyvena Izraelyje, kalba hebrajų kalba ir yra katalikai. Tai Jeruzalės lotynų patriarchato šventojo Jokūbo vikariato tikintieji, kurie kaip piligrimai atvyko į Romą, žengė pro didžiųjų bazilikų šventasias duris, o praėjusį trečiadienį per bendrąją audienciją taip pat turėjo galimybę asmeniškai susitikti su popiežiumi Leonu XIV. Esame 100% izraeliečiai ir 100% katalikai. Ir meldžiamės už taiką, pažymėjo vienas piligrimų vardu Avi. Kitas piligrimas, Nadavas, pabrėžė. Mūsų globėjas šventasis Jokūbas buvo žydas ir kalbėjo hebrajų kalba. Esame vilties ženklas ir meldžiamės už taiką šventojoje žemėje tarp izraeliečių ir palestiniečių. Šventojo Jokūbo vikariatas, kuriam priklauso hebrajiškai besimeldžiantys Izraelio katalikai, buvo įkurtas 1955 metais. Vikariatą sudaro 7 mažos, bet dinamiškos lotynų apeigų katalikų bendruomenės veikiančios Jeruzalėje, Tel Avive, Haifoje ir kituose Izraelio miestuose. Nuo pat jubiliejaus metų pradžios Romoje yra leidžiamas mėnesinis leidinys italų kalba pavadintas Piazza di San Pietro, Šventojo Petro aikštė. Viena pastovių šio leidinio skilčių – skaitytojo laiškas popiežiui ir popiežiaus atsakymas. Rugpjūčio numeryje popiežius Leonas XIV atsako į šeimos motinos Lauros laišką. Laiške moteris rašo – apie pastangas liudyti tikėjimą savo šeimoje, apie maldą, kuri kartais praleidžiama dėl skubėjimo ir nuovargio. Moteris dalyjasi abejone, kad galbūt jos tikėjimas nėra pakankamai tvirtas ir prašo patarimo, kaip neprarasti vilties ir kantrybės. Atsakydamas, Leonas XIV pabrėžia, kad tikėjimas šeimoje visada susiduria su išmėginimais ir sunkumais, tačiau ir jie gali būti priimti kaip proga bei skatinimas dar labiau atsiverti Dievo maloniai. Pasak popiežiaus, svarbu prisiminti, kad tikėjimo kelias ne visada yra idealus, toks, kokio trokštame, tačiau turime žinoti, kad būtent realioje kasdienybėje Dievas kviečia žmogų pasitikėti juo. Popiežius rašo Laurai, kad nereikia bijoti savo abejonių, nes jos gali padėti naujų žvilgsnių pažvelgti į save ir savo tikėjimo patirtį. Gali tapti naujų žingsnių, vedančių į didesnį pasitikėjimą Kristumi. Popiežius ragina Laurą, jos šeimą ir visas šeimas dalytis savo tikėjimo patirtimi su kitais. Bendri projektai stiprina šeimos pašaukimą bei padeda liudyti meilę platesniai visuomeniai. Santuoka yra ne abstraktus idealas, bet Dievo meilės ženklas, rašo popiežius. Tai vyro ir moters vienybė, kuri tampa vaisinga bendrystė, dovanojančia gyvybę. Jei šeima savo bendrą kelionę grindžia malda, tarpusavio pasitikėjimu ir evangelija, tuomet ji atranda tikrąją stiprybę, artumą su Kristumi ir jo motina Marija, o tai padeda kasdienybėje įveikti sunkumus ir gyventi pagal Dievo valią.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Europos vyskupų konferencijų taryba ir Europos bažnyčių konferencija paskelbė bendrą pareiškimą skirtą artėjančiam šių metų kūrinijos laikui. Kūrinijos laikas tai popiežiaus Pranciškaus įvesta maldos ir atsakomybės už mūsų bendrus namus, žemės planetą, skatinimo iniciatyva, minima kasmet nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios. Pareiškimą taika su kūrinyje pasirašė Europos katalikų vyskupų konferencijas vienijančios Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir Europos bažnyčių konferencijos, kuri yra pagrindinė Europos ekumeninė organizacija, vadovas Konstantinopolio visuotinio patriarchato Tiatyrų ir Didžiosios Britanijos arkivyskupas Nikitas. Pareiškime primenama taikos sodo vizija, apie kurią kalba pranašas Izaijas. Ir visų krikščionių bendruomenių Europoje nariai raginami rinktis santūrų gyvenimo būdą, pagarbiai priimti kūrinijos dovanas, tausoti gamtą ir gerbti žmonės. Taika su kūrinyje nėra abstrakti idėja. Jos siekimas turi būti kasdienis įsipareigojimas, rašoma pareiškime. Tai kvietimas gyventi taip, kad mūsų gyvenimu būtų garbinamas gyvybės davėjas. Dokumente pabrėžiama, jog šiandien pasaulį sunku vadinti taikos sodu. Tačiau, kaip ir pranašas Izaijas, turime tikėti, kad įmanomas gyvenimas grindžiamas pagarba ir pasitikėjimu. Pareiškime taip pat minima šių metų lapkričio mėnesį Brazilijos Belemo mieste vyksianti Jungtinių tautų klimato kaitos konferencija COP30. Europos bažnyčias vienijančių organizacijų vadovai tikisi, kad pasaulio lyderiai planuodami veiksmus klimato kaitos padariniams spręsti deramai atsižvelgs į vargingiausių ir pažeidžiamiausių žmonių poreikius, o klimato krizę matys kaip paskatą taip tvarkyti tarptautinius santykius, kad būtų labiau siekiama bendrojo gėrio. Kūrinijos laikas, pažymima dokumente, yra atsivertimo, liudijimo ir maldos metas, kad mūsų gyvenimo būdas atitiktų mūsų tikėjimą, išpažįstamą psalmės žodžiais. Dangus apsakinėja Dievo garbę, dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą. Šių metų kūrinijos laiko tema taika su kūrinyje labai gerai dera su atnaujinta ekumeninė chartija, kuri, kaip tikimasi, turėtų būti pasirašyta iki šių metų pabaigos. Šis dokumentas sustiprins krikščionių vienybę ir sutvirtins įsipareigojimą rūpintis kūrinyje. Pareiškimo pabaigoje kartojamas raginimas visiems Europos krikščionims melstis už mūsų bendrus namus, saugoti juos ir kurti teisingą bei tvarią ateitį.
Svarbiausia aukoms yra teisingumas. Negali būti gailestingumo be teisingumo. Per 13 metų darbo dikasterijoje nesutikau nei vienos aukos, kuri pirmiausia prašytų pinigų. Visi nori teisingumo ir teisinga yra jį suteikti. Pažymi kunigas Jordi Bartomeu. Tikėjimo mokymo dikasterijos pareigūnas, ne vien atsakingas už išnaudojimo bylų tvarkymą Romoje, bet ir nekartą siūstas į įvairias šalis ištirti sunkių situacijų. Su juo interviu paskelbė Meksikos katalikų interneto svetainė Desde de la Fe, Liepos mėnesį Vatikano pareigūnai lankantis šioje Lotynų Amerikos valstybėje. Kunigas Bartomeu priminė, kad nepakanka kalbėti apie nepilnamečių seksualinio išnaudojimo nusikaltimus, kurios padarė kunigai, diakonai ar vienuoliai. Reikia taip pat kalbėti apie trapių ar pažeidžiamų suaugusiųjų išnaudojimą, ar žvelgiant dar plačiau, ne vien apie seksualinį, bet ir sąžinės išnaudojimą dvasinius, galios ir autoriteto piknaudžiavimus. Kova su visų tipų išnaudojimas ir piknaudžiavimais bus, nebejojo, kunigas Leono 14 pontifikato prioritetas, kaip buvo ir jo pirmtako popiežiaus Pranciškaus prioritetu. Kad būtų tinkamai reaguojama į išnaudojimo nusikaltimus ir ypač jiems būtų iš anksto užkirstas kelias. Tikėjimo mokymo dikasterijos pareigūnas priminė būtinybę to, ką popiežius Pranciškus vadino prevencijos bei rūpesčio kultūra, kad tėvai jaustųsi visiškai ramus, palikdami savo vaikus parapijose, mokyklose ir kitose vietose, nepakanka protokolų ir procedūrų, nors ir gerų. Reikia rūpesčio kultūros, mentaliteto pokyčio. Reikia atsisakyti dangstymo kultūros, kuri nėra tai, ko mokė viešpats. Neretai buvo dangstyta manant, kad tokiu būdu ginama bažnyčia. Tačiau iš tiesų ginsime ir padėsime bažnyčiai mistiniam kūnui, kai prašydami atleidimo pripažinsime savo ar mus nuvylusių brolių bei seserų klaidas, pastebė Vatikano pareigūnas. Žinia apie popiežiaus Leono vizitą, nors dar nėra oficiali, mus labai pradžiugino. Mes pakvietėme tikinčiuosius melstis su šio vizito sėkme. Norėtume pradėti jam rengtis dvasiškai jubilėjus kontekste, paskelbdami laišką Turkijos viskupų konferencijos vardu. Vatikano delegacija atvyks artimiausiomis dienomis, kad nustatytų kelionės maršrutą ir kitas detales. Apaštalinis nuncijus Marekas Solčinski glaudžiai bendradarbiauja su vyriausybės pareigūnais, kad parengtų vizitą valstybės lygiu. Prieš keletą dienų ispanų žurnalui Eklezija pasakojo arkivyskupas Martinas Kmetecas. Galima pridurti, kad šis ganytojas gimė ir užaugo Slovenijoje, kur įstojo į kapucino ordiną. Studijų ir formacijos metu domėjusi religijų dialogų, 2011-aisiais buvo pasiūstas į brolių kapucinų konventą Stambule, kuriame reziduodamas prisidėjo prie įvairių Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos iniciatyvų. 2020-aisiais popiežius Pranciškus jį paskyrė Izmiro, kuris šventajame rašte žinomas Smirnos vardu, arkivyskupo. Nuo 2021-ųjų jis vadovauja ir Turkijos katalikų viskupų konferencija, į kuriai priklausantis ganytojai rūpinasi nedidelę Turkijos katalikų bendruomenę. Ją sudaro apie 60 tūkstančių tikinčiųjų, Izmiro arkiviskupijoje gyvena apie 6 tūkstančius. Kaip žinia, šiemet yra minimos 1700 metų Nikėjos, tai šiandieninis Izniko miestas Turkijoje, susirinkimo jubiliejus. Šiame pirmajame visuotinėme bažnyčios susirinkime buvo išpažinta, kad Dievo sūnus yra lygus savo tėvui. Išpažintas tikėjimas į šventąją dvasę, be ko nebūtų įmanoma kalbėti apie trejybę, apie vieną, bet triasmenį Dievą. Kokį, nepaisydamos visų tarpusavio skirtumų, išpažįsta visos krikščionių bažnyčios ir bendruomenės. Nikėjos sukakties proga 2025 metų gegužę buvo rengiamas popiežiaus Pranciškaus vizitas į Turkiją, kur jis kartu su Konstantinopolio ekumeniniu patriarchu Baltramėjumi kitais krikščionių lyderiais ketino aplankyti senosios Nikėjos vietą. Šiam sumanimui išsipildyti sukliudė popiežiaus Pranciškaus liga, o netrukus ir mirtis. Tačiau jo įpėdinis Leonas XIV pirmosiomis savo pontifikato savaitėmis patvirtino, kad norėtų vykti į Turkiją. Kadangi tai būtų pirmasis jo apsilankimas Turkijoje, jo programa taip pat būtinai turi apimti ir valstybinį vizitą Stambule, bei elementus, kuriuos numato Turkijos valdžia tokių vizito metu. Arkivyskupo Kmeteco paminėtas Vatikano delegacijos darbinis vizitas Turkijoje skirtas būtent šių detalių derinimui. Tikėtiniausia vizito data galimai sutaps su Šventojo Andriejaus Konstantinopolio ortodoksų patriarchato globėjo iškilme. Čia minima lapkričio 30-ąją. Pagal jau ilgametę tradiciją, savo dangiškųjų globėjų iškilmių progomis Romos ir Konstantinopolio bažnyčios pabrėždamos draugystę, seseriškumą ir siekį dar labiau suartėti, apsikeičia delegacijomis. Praeityje šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėse Romoje yra dalyvavęs ir pats patriarchas Baltramiejus. Ateinantį lapkritį galbūt jau popiežius Leonas bus patriarcho svečias. Arkivyskupas Kmeticas bylisi, kad popiežiaus Leono kelionė tikrai įvyks, suteiks naują stimulą Turkijos katalikams, gyvenantiems prie dviejų istoriškai, kultūriškai ir religiškai skirtingų pasaulių slenkščio. Žurnalas Eklezija taip pat cituoja jėzuito Paulo Bidzeti, kuris apie 10 metų ėjo Turkijos Anatolijos apaštalinio vikaro pareigas, kol 2024-aisiais pasiekęs amžiaus ribą išėjo į užtarnautą poilsį. Pasak arkivyskupo Bidzeti, jis vilėsi, kad būsima popiežiaus kelionė iš mirties taško išjudins vieną opų klausimą. Katalikų bažnyčia Turkijoje neturi juridinio pripažinimo, o tai reiškia, kad negali atidaryti mokyklų, statyti naujų bažnyčių, vykdyti daug kitokios veiklos, kad jos gyvenimas yra suvaržytas ir apribotas nedideliu dabartiniu bažnyčių ir konventų skaičiumi. Tikiuosi, kad Turkijos vyriausybė sutiks rimtai diskutuoti su šventuoju sostu ir persvarstyti šią anachronistinę situaciją. Cituoja žurnalas Eklezija, buvusi Anatolijos apaštalinį vikarą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.